Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunutaraṃ upajjayaṃ nammāsāmi. กาตัวกากระหายน้ำ ไปเจอน้ำอยู่ มันก็เกาะอยู่ตรงนี้เอาลงจะไม่ดื่มน้ำ ปากไม่ถึงน้ำแล้วทำอะไรไม่ใครรู้ไหมเคยอ่านไหมเคยฟังไหมกาก็ไปเอากรวดเอาก้อนหินเล็กๆมาตักใส่ตักใส่ตักใส่จนกระทั่งระดับน้ำขึ้นมาตรงนี้มันกินได้คนเราเหมือนตัวกาน้ำเหมือนความสงบเราคิดว่าจะง่ายๆก็แค่เกาะอยู่ตรงนี้ก็กบลงไปดื่มเลยเมื่อไม่ได้แล้วโอ้ท้อแท้ใจไม่ได้ก็เขาสักทีเราจะทำยังไงดี ก็ต้องฉลาดเหมือนกาก็ต้องเอากรวดเอาก้อนหินเล็กๆตักใส่ตักใส่ตักใส่จังระดับน้ำสูงขึ้นหมายถึงว่าจะต้องเอาสติความสำรวมความอดทนความขยันความเมตตาความให้อภัยคุณธรรมต่างๆเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปในชีวิตพอเรามานั่งทำความเพียรในรูปแบบจะนั่งสมาธิเดินจงกรมก้มลงไปดื่มได้เลยอย่างนี้อร่อยดีคนที่เคยดื่มแต่น้ำอัดลมและเคยดื่มถ้วยอะไรที่มันมีรสชาติและดื่มน้ำเมาต่างๆนะถ้าดื่มน้ำเปล่าเลยว่ามันจืดชืดไม่มีรสชาติ แต่ถ้าเราดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆนะมันก็มีรสดีๆเหมือนกันแต่เพราะปากเราหยาบเราก็ไม่สามารถรับรู้ดอรสชาติของน้ำใสสะอาดได้จิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าเราเพลินอยู่กับอารมณ์เพลินอยู่กับความตื่นเต้นมากอยากจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองตลอดเวลาไม่มีอะไรให้คิดไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกไม่รู้อยู่ทำไม นั้นต้องค่อยๆฝึกให้จิตคุ้นเคยกับอารมณ์หนึ่งหรืออารมณ์กรรมฐานที่แรกผู้ที่มาภาวนาใหม่ๆมันน่าเบื่อมันจะอยู่ทำไมลมหายใจไม่เห็นเป็นอะไรฮะสู้ความเพลินอยู่กับความคิดความจำอะไรต่างๆไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันมีความประณีตมีความละเอียดอ่อนมันมีความ เป ีเนี่ยอาตมาจะเล่าให้ฟังถึงน้ำที่อร่อยที่สุดที่เคยฉันในชีวิตอาตมาอยู่ในถ้ำถ้ำมืดมืดตื้อๆเลยมองไม่เห็นอะไรเลย แล้วก็ไอ้พวกนำปันนะอะไรไม่ต้องกล่าวถึงแต่อาตมา มีแก้วสแตนดาร์ดแก้วหนึ่งแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีเทียนนี่ถ้าก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเพราะอันเนี้ยนะอันนี้สมมุตินะแล้วก็จุดเทียนตรงกลางเนี่ยแล้วก็เอาแก้วสแตนดาร์ดตัวเนี้ยแล้วก็ตอนนี้มีปิดไว้อันนี้ใส่น้ำแล้วสัก20นาที30นาทีเทียนก็จะหมดไปแต่น้ำจะอุ่นอยู่ในถ้ำมืดมันหนาวมั่งชื้นมั่งเอาน้ำอุ่นๆมาทานเนี่ยมันจะรู้สึกเลยล่ะมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้อุปทานแต่มันรู้สึกมันจะตามไปถึงท้องเลยฮะมันอุ่นมันสบายเลยฮะโอ้แล้วถึงสำนึกว่าโอ้น้ำที่อร่อยที่สุดที่เราเคยฉันในชีวิตคือน้ำอุ่นเนี่ยเพราะเป็นน้ำที่ร่างกายมันต้องการแล้วเราต้องแยกระหว่างความต้องการกับความอยากใช่ไหมอย่างเช่น พระบางท่านเนี่ยจะท้อแท้ใจว่าฉันอาหารเนี่ยรู้สึกกิเลสเยอะเคยมีแม่ชีฝรั่งคนหนึ่งทานข้าวเมื่อไหร่นะรู้สึกกิเลสเยอะก็เลยทานน้อยลงในที่สุดแล้วก็ไม่ทานซะเลยกิเลสจะได้ไม่เกิดผอมลงบอกทุกวันนี้ก็ต้องเรียกว่าอานอเร็กซิกใช่ไหมแต่สมัยนั้นไม่มีใครรู้คำนี้ผอมเหลือแต่กระดูก สมัยนั้นหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่เลยก็เลยพาแม่ชีไปหาหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาที่พูดตรงๆว่าแม่ชีโง่กว่าไส้เดือนนะมั้งไส้เดือนก็ยังรู้จักกินดินให้มันเข้ามันออกนะมันไม่เห็นจะเป็นเรื่องยากอะไรแต่กิเลสเมื่อมีที่กิเลสที่มันจะแก้ยากก็คือกิเลสที่มาพร้อมกับความต้องการของร่างกายใช่ไหมอย่างเลือกพร้อมกับกิจจำเป็นในชีวิตเช่นเรื่องการพูดใช่ไหมถ้าเราอุกิเลสมันก็มาพร้อมกับคำพูดเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราจะตัดสินใจต่อจากนี้ข้าพเจ้าที่ไม่พูดกับใครเพราะพูดเมื่อไหร่ก็เป็นกิเลสมันก็ไม่ได้แล้วก็มีกิจต้องพูดทีนี้การทานการฉันการกินก็เหมือนกันมันก็ต้องมีความต้องการของร่างกายธรรมชาติเลยบังคับให้เรายินดีในรสอาหารหรือว่าพอใจในรสอาหารเพราะถ้าคนเราไม่พอใจในรสอาหารอาจจะขี้เกียจกินหนังเข้าตายนั้นเอธรรมชาติก็บังคับสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณสิ่งที่เป็นกิจของกายไม่ว่าในเรื่องการกินการสืบพันธุ์อะไรเท่าไหร่เนี่ยจะต้องมีสุขเวทนาอยู่ในสิ่งนั้น แต่ในการกินนี่ต้องกินทุกวันแม้แต่พระก็ต้องกิน แต่เราก็ไม่เรียกว่ากินเนาะเรียกว่าฉันก็ยังชั่วนะแต่เพราะนั้นต้องแยกระหว่างความต้องการของร่างกายและการตอบสนองความต้องการของร่างกายกับตัวกิเลสที่จะเข้ามาผัวพันดัง นั้นถึงไม่ว่าในเรื่องการกินหรือการทานและการ และการพูดเราก็เลิกทีเดียวไม่ได้ในบางช่วงบางเวลาคารวาสผู้ครองเรือนก็เข้าวัดมาถือศีล8 ในบางกรณีอย่างเช่นช่วงปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นก็มีปิดวาจาอันนั้นหมายความว่าเราถือว่านักปฏิบัติธรรมที่เคร่งต้องปิดวาจาแต่ถือว่าการปิดวาจาเป็นครั้งคราวเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สังเกตนิสัยใส่สังเกตเจตนาในการพูดเพราะปกติเนี่ยคนเรามันพูดไม่ค่อยได้คิดอะไรนะเราเมื่อเราปิดวาจากันบางทีจะพูดอะไรออกมาต้องกลืนลงไปมันพูดไม่ได้แต่พอกลืนลงไปแล้วทบทวนเมื่อกี้นี้จะพูดว่าอะไรไม่ค่อยมีสาระอะไรส่วนใหญ่พูดตามธรรมเนียมแล้ว บางทีในบ้านไม่พูดเขาก็จะหาว่าโกรธเอาหรือเปล่าเพราะ เมื่อไอ้คอมพิวเตอร์นี่มันก็เวลาไม่ทำงานนี่มันก็จะมีแบบสกรีนเซเวอร์ใช่ไหมมันจะมีภาพอยู่ในจอนี่มันอันนี้คนเรามันก็จะมีภาพตอนที่ไม่พูดไม่แสดงออกภาพไอ้นี่หน้าตานี่คนไม่พูดบางคนนี่เป็นบารมีอะไรสักอย่างแล้วก็ดูดีฮะแต่บางคนเนี่ยดูเหมือนโกรธดูเหมือนหุนหวยดูเหมือนกับอะไรสักอย่างเนาะเป็นธรรมชาติทั้งที่เขาไม่คิดอย่างนั้นตอนที่มีคนที่มีหน้าอย่างนี้มันก็จะมีความกดดันก็ต้องคอยพูดตลอดเวลาให้คนสบายใจว่าไม่โกรธหรอกไม่มีอะไรหรอกเลยพูด เพื่อให้มีอะไรสักอย่างแต่เมื่อมอเข้ามาปฏิบัติธรรมอู้มันเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องแม้แต่ยิ้มกับใครก็ไม่ต้องไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็จะดูใจเพราะสิ่งที่เราสนใจที่สุดในการปฏิบัติธรรมคือการรู้การเห็นความเป็นจริงนั้นสิ่งใดที่ปิดบังอำพรางเรียกว่าทำให้ เรามองไม่เห็นหรือมองตรงตามความเป็นจริงแล้วก็พยายามระงับชั่วคราวการกินก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าอดข้าวทีเดียวแต่อดข้าวเย็นบางคนไม่เคยอดข้าวเย็นอู้กลัวมากเลยไอ้ก่อนอาตมาเอ็นี่ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งต้องเป็นสามเณรประยุสาขาทางอำเภอพิบูลมังสาหารที่จังหวัดอุบลที่กันดารมากเลยแล้วเพิ่งมาเมืองไทยใหม่ๆแล้วไปอยู่วัดแล้วเป็นไข้เป็นไข้สูงแล้วตามประสาแล้วก็ตอนนั้นอายุแค่20ต้นๆพ่อเจ็บไข้ใจป่วยต้องการให้คนมาให้กำลังใจใช่ไหมไม่มีใครสนใจเลยบางทีหัวเราะด้วยซ้ำไปนี่คือไข้เมืองไทยว่ะไม่เหมือนของฝรั่งเนาะไม่มีใครสนใจแล้วก็น้อยใจเหมือนกันต่อมาเนี่ยหายจากไข้แล้วเนี่ยเกิดอาการท้องเสียท้องอะไรก็ไม่รู้ฉันเข้าไม่ลงโอ้โหใครๆผมไม่ยาให้ลงยาของผมนะเดี๋ยวไปบอกแม่ชีให้ไปต้มยาเราจึงรู้ว่าเป็นไข้เกือบตายในเมืองไทยเขาไม่ถือแต่ถ้าฉันเข้าไม่อร่อยนี่เป็นเรื่องใหญ่ฮะ เมตนักบวชก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่มาก็ไม่เคยเห็นเรื่องอดข้าวเย็นเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าหลายคนนี่มันที่จะตัดสินจะเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่า deal breaker ก็คือ ไม่เอาเลยดีกว่าแต่ว่าเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารนี่กันในกชาติก็ไม่ว่าแต่ขอให้กินข้าวเย็นทุกวันก็แล้วกันเรียกว่าคุ้มค่าเดี๋ยว คนเราก็ต้องมีการเสียสละทุกวันนี้ก็จะมีคำหนึ่งไม่ชอบถูกบังคับแล้วทำไมจะไม่ชอบไม่เห็นจะเป็นอะไรฮะถูกบังคับในสิ่งที่ดีถ้าคนเรานี่อ่อนแอหลายสิ่งหลายอย่างได้จะอาศัยกำลังสติปัญญาของตัวเองกำลังความเพียรกำลังฉันทาไม่ได้สักทีเราเองก็คงเคยสังเกตแต่ถ้ามีกัลยาณมิตรผู้หวังดีแบบบังคับโอ้ตอนหลังนี่ก็ขอบคุณเลยเพราะถ้าไม่มีใครบังคับเราคงไม่ได้ความสุขอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอการที่คนที่รังเกียจการบังคับก็มีความคิดผิดตรงไหนต้องมามีความคิดผิดว่าตอนนี้นะไม่มีใครบังคับเหมือนกับจิตเป็นกระดานขาวที่มันสะอาดแล้วมันบังคับมันก็เป็นไอ้ตัวเสาหมองกับเป็นตัวทำลายความเป็นอิสระของตัวเองแต่ที่จริงคนแล้วนี่ถูกบังคับด้วยกิเลสตลอดทั้งวันเห็นไหมรู้ตัวบ้างสูงมากไม่ค่อยรู้ตัวเพราะไม่ภาวนาเพราะไม่ดูกายดูใจตัวเองไม่คุ้นเคยไม่สนิทสนองกับธรรมชาติของตัวเองจึงไม่รู้เลยนั้นใครจะบังคับใครจะทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบโอ้โหได้ทนไม่ได้เลยแต่ถ้าคนเราได้ดูให้ดีรู้แบบไม่ลำเอียงไม่คิดเข้าข้างตัวเองจะตกใจเลยว่าอุปพฤติกรรมของเราถูกกำหนดถูกขับเคลื่อนโดยกิเลสเกือบทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะถูกบังคับและไม่ถูกบังคับเห็นไหมอยู่ที่ว่าจะถูกบังคับในเรื่องที่เป็นประโยชน์และถูกบังคับในเรื่องไร้ประโยชน์นั้นในไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมโอ้โหบางคนโกรธมากนะองค์กรหรือว่าสถาบันให้มีการปฏิบัติธรรมไม่ชอบบังคับไม่จำเป็นต้องบังคับอะไรฮะแต่ว่าทุกองค์กรมันก็จะมีนอกจากตัวกิเลสแล้วก็มีบังคับว่าถ้าจะเข้าที่นี่ก็จงสอบจงสอบก่อนใช่ไหมต้องสอบได้คะแนนนั่นก็เป็นการบังคับอยู่เหมือนกันใช่ไหมเราก็อยู่ด้วยการบังคับแต่ว่าบังคับเพื่ออะไรอันนี้มันสำคัญตรงนี้ญาติมาก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟังตอนที่ทำโรงเรียนใหม่ๆตอนที่เราพูดถึงเงื่อนไขของการเป็นครูที่โรงเรียนโทศีตกลงก็ต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมปีละครั้งอันนี้ก็มีผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารก็เห็นว่าควรจะบังคับรุ่นใหม่บอกว่าไม่ควรบังคับคนแล้วแต่สมัครใจทีนี้มันก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยให้อาตมาเป็นผู้ชี้ขาดอาตมาเป็นพระจะต้องถือทางสายกลางก็เลยว่าเราเอาทางสายกลางบังคับเฉพาะคนที่ไม่สมัครก็เลยตกลงกันตั้งแต่มันไม่เห็นจะยากปีนี้เพิ่งจบเมื่อเช้านี่ฮะปีนี้ก็มีเพิ่มกติกาเพิ่มเนี่ยโอ้ทำให้เกิดพายุอารมณ์คือเก็บโทรศัพท์มือถือโอ้โหอาตมาว่าหลายคนนะถ้าเป็นแม่อีระหว่างสละลูกกับสละโทรศัพท์สละลูกง่ายกว่าก็ยังมีพี่น้องดูแลให้ด้วยแต่ว่าอุ้ยสละโทรศัพท์มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะเป็นนาฬิกาปลุกด้วยแล้วก็เป็นไฟฉายด้วยเราไม่มีไฟฉายแล้วที่นี่มันมีงูมีอะไรต่ออะไรนะถ้าไม่มีนาฬิกาปลุกตอนเช้ามาไม่ทันทำบัตรก็เป็นเรื่องอีกนี่เรียกว่าเหตุผลของกิเลส มีเรื่องเล่าเรื่องคนที่ว่าอวดตัวว่าเป็นคนยิงธนูเก่งคนก็ไปดูที่เขายิงธนูใส่กำแพงตรงเป้าเลยทุกอันฮะลูกศรทุกเป้าทุกอันแต่มีคนมากระซิบว่าไอ้คนนี้เขายิงธนูทั่วไปเสร็จแล้วเขาก็เอาปากกาไม่มาเขียนวงกลมรอบลูกศรเป้ามันอยู่ที่หลังยิงธนูไปก่อนอันนี้มันเหตุผลของคนหลายคนคือมีความต้องการไว้ก่อนแล้วก็เขียนเป้าในทีหลังว่าต้องใช้เป็นไฟฉายนะมันใช้เป็นไฟฉายมันสำคัญเลยว่าจะต้องคือมันจะต้องมีเหตุผลคือทำด้วยกิเลสนี่มันมักจะมีเหตุผลอยู่เสมอแต่ว่าเราทำเพราะเหตุผลหรืออ้างเหตุผลอันนี้เราต้องดูให้ดีเนี่ยไอ้เรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ใช่ว่าต้องการจะห้ามทีเดียวอาตมาก็ใช้เหมือนกันฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีวินัยในการใช้และทุกคนก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเขารู้จักใช้หรอกแต่จริงๆมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาตมาว่าจริงๆเหรอคำว่าจริงๆทั้งหมดจริงๆๆเหรอเขากระชักจะสงสัยอย่างบางคนก็ก่อนนอนโอ้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้ดีมากแต่ก่อนจะนอนนี่อดไม่ได้หยิบมาดูว่ามีลายอะไรไหมจิตฟุ้งไปเลยตอนเช้าก็เหมือนกันตอนเช้าก็มีเสียงเสียงปลุกกดเสียงปลุกมีใครไลน์มาบ้างใช่ไหมคือมันจิตมันอยู่กับพวกนี้ก่อนนอนกับตื่นขึ้นมาก่อนนอนก็เรียกว่าจิตสุดท้ายเหมือนก่อนตายนะมันเป็นตัวมีอำนาจมากและถ้าดูไลน์ก่อนนอนแล้วก็ตายให้ระวังนอนไม่จะไปไหนที่บานบุงหวายสมัยก่อนมีไม่ใช่เรื่องตลกมันมีคนหลายตายหลายคนคนแข็งแรงสุมาผู้ชายแข็งแรงเป็นผู้ชายล้วนผู้หญิงไม่มีแข็งแรงวัยทำงาน20-30ปีเช้าตายไม่มีใครเข้าใจวันนี้หลังจากลูกศิษย์วัดคนหนึ่งเสียไปเดินบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านโอ้โหมีแปลกๆผู้ชายทุกคนที่มาอบอาศัยบาตรแต่งตัวเป็นผู้หญิงหมดใส่เสื้อผ้าของเมียถาบาตรเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเขาจะไม่ตายอันนี้คือเหตุผลอย่างหนึ่งนะดังการเรื่องจิตใจก่อนนอนในสำคัญคือควรจะมีเวลาก่อนนอนอย่างน้อยสัก30นาทีก็ตื่นขึ้นมาเช้า30นาที1ชั่วโมงถึงจะดูโทรศัพท์แต่มันไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นโดยเฉพาะตอนเช้าเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแก่การทำสมาธิให้จิตใจเราสงบบ้างสิ่งการที่เราขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมสาเหตุหนึ่งคือเรามองไม่เห็นผลบางทีก็ทำด้วยศรัทธาครูบาอาจารย์ให้เราทำแล้วก็ทำมันได้นานๆเข้าก็รู้สึกนะไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็จากทุกวันก็กลายเป็นทุก2-3วันก็นานๆเข้าก็ทำบ้างพระก็ถามว่าเนี่ยทำสมาธิทุกวันก็ทำบ้างค่ะนี่อย่างนี้มันไม่พอแล้วก็จะไม่ได้ผลแล้วมันก็จะเป็นวัฏฏะ พอทำน้อยลงไม่มีผลไม่มีผลแล้วก็ไม่รู้จะทำทำไมโดยเฉพาะผู้ที่ทำก่อนนอนทำก่อนนอนแล้วก็จะไม่ค่อยมีฉันทะความระกระเดือรือร้อนในการที่จะก้าวหน้าในธรรมใช่ไหมคือเจตนามักจะเป็นในลักษณะให้ผ่อนคลายสักหน่อยก่อนนอนถ้าเรานั่งสมาธิเจตนาผ่อนคลายในนิวรณ์ตัวไหนจะเด่นที่สุดง่วงเหงาเหานอนมันจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันจะเกิดนิสัยไม่ดีในการนั่งสมาธินอนถ้าอย่างนั้นไม่ควรจะนั่งก่อนนอนไหมควรเหมือนกันดีฮะแต่ต้องระวังมากอย่าให้ง่วงถ้านั่งก่อนนอนอย่าให้ง่วงแต่ง่วงลืมตาง่วงยืนขึ้นแต่ถ้านั่งสมาธิง่วงแล้วค่อยๆหลับไปเนี่ยจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีอาจจะมีผลเสียต่อการทำสมาธิในระยะยาวนี่ถ้า แต่ถ้าดีตอนเช้านี่แหละแล้วทำตอนเช้าก่อนอื่นก็ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลังหน้าหลังตาไหว้พระสวดมนต์เล็กๆน้อยๆพอสมควรแล้วก็นั่งสมาธิแล้วจากนั้นก็คอยประเมินผลเรื่อยๆค่อยๆสังเกตตัวเองถ้าทำแบบจริงจังแล้วมันไม่ใช่ว่าจะต้องสมาธิอะไรลึกซึ้งเท่าไหร่หรอกแต่พอทำเป็นกิจวัตรพอทำด้วยความตั้งใจจะสังเกตว่าความรอบคอบก็มากขึ้นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปสติความอดทนความเมตตาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้จะสังเกตเลยว่าเจริญนั้นถ้าเราหวังผลในอู้ได้ฌานได้ญาณได้นั่นได้นี่แหละอาจจะคงจะผิดหวังอาจจะถ้าได้ก็ดีแต่ว่าอย่าไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเราสังเกตว่าคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตใจเพิ่มขึ้นอันนั้นจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้อันนั้นก็เป็นวัฏฏะฝ่ายกุศลพอเราทำแล้วก็ได้ผลแล้วอยากทำต่อแล้วก็มันก็จะเจริญยิ่งขึ้นดังการปฏิบัติอยู่ที่ความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเราก็เลยเคยยกข้อสังเกตว่างานบางอย่างทำแล้ววางทำแล้ววางก็ไม่เห็นเป็นไรสมมติว่าเรากำลังตัดหญ้าหลังบ้านร้อนหยุดไปทานน้ำพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งก็ไปทำต่องานก็ไม่เสียแต่ว่างานบางอย่างนะหยุดไปแค่1วินาทีก็เสียแล้วก็แต่ก็กลับไปทำแล้วเริ่มต้นใหม่เลยด้านงานทุกอย่างจะต้องดูว่าเป็นงานแบบไหนงานแบบที่พักผ่อนคลายหายเหนื่อยแล้วทำต่อหรือว่าจะเป็นงานที่ต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องส่วนการปฏิบัติธรรมมันเป็นลักษณะที่ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้จะต้องทำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ตลอดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ชีวิตเหมือนพระนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่มันต้องมีความเพียรในสี่ข้อที่ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ตั้งระหว่างการนั่งสมาธิคือการดูแลการรักษาจิตใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นหรือถ้าเรารู้สึกว่ากำลังรำคาญกำลังจะ ฟุ้งซ่านกำลังก็ต้องจัดการ กับอารมณ์เศร้าหมองนั้นหรือว่าในเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้กำลังทำกิจกรรมนี้เราสามารถปลูกฝังคุณธรรมข้อไหนบ้างอาจจะเป็นแค่ว่าอดทนอดทนอดทนแล้วก็จะเป็นการ ช่วยเขาให้วิทยาทานก็เห็นใช่เห็นเขาทำหน้าซึมเศร้าไม่สบายใจก็ไปนั่งทุกวันนี้ไอการให้ทานที่ไม่ได้ลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีคุณค่ามากสำหรับคนสมัยนี้คือให้เวลาเพราะว่าเราอยู่ในยุคคนรวยทรัพย์จนเวลาแลกทรัพย์กับเวลาดังนั้นถ้าเราให้เวลากับใครที่กำลังเป็นทุกข์ให้กำลังใจไม่ต้องไปเทศให้เขาฟังหรอกให้เขาแค่ให้เวลาเป็นเพื่อน อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญ หรือว่าเราช่วยเหลือเราก็ทำอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมนะคือปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมคือการพัฒนาคุณธรรมพัฒนาคุณงามความดีหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดการก็เป็นการป้องกันอกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็คือปฏิบัติธรรมฝ่ายอกุศลจะเป็นการปลูกฝังกุศลธรรมและการดูแลและการ การทนุถนอมการบำรุงเลี้ยงคุณธรรมที่เกิดขึ้นให้ยิ่งอันนี้ก็คือปฏิบัติธรรมฝ่ายกุศลก็การปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นอกุศลและกุศลรับมือกับกุศลธรรมกับกุศลธรรมในทางที่ดีที่สุดที่จะเป็นได้โดยถือว่าเราเป็นผู้ที่กำลังฝึกตนในชีวิตของเราจะสมบูรณ์เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ด้วยการฝึกตนด้วยการพัฒนาตนด้วยการเรียนรู้นี่ถ้าบางคนก็คิดว่าทำอะไรให้สบายสบายให้มีคนรับใช้มีได้เงินเยอะแยะได้ลอตเตอรี่หลายล้านไม่ต้องทำอะไรเลยให้นอนให้มีคนปรนนิบัติน่าจะดีไม่ดีหรอกเพราะว่าวันจะไม่มีการฝึกตนไม่มีการพัฒนาตนแล้วคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตจะเสื่อมดังนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็สมชื่อเป็นมนุษย์โดยการสร้างมนุษยธรรมใช่ไหมดังนั้นเรา เราก็สนใจศึกษาสนใจพัฒนาก็มีความสุขชีวิตชีวาตลอดนั่นคนที่เกษียณ จากการทำงานและหลายคนเรียกว่าเป็นส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยซึมเศร้าไม่รู้อยู่ทำไมที่เป็นเช่นนั้นก็ไปเอาศักดิ์ศรีตัวเองคุณค่าตัวเองมาผูกพันกับการทำงานกับตำแหน่งกับชั้นวรรณะมากเกินไปแต่ถ้าเรามองแบบชาวพุทธว่าชีวิตคือการพัฒนาตนคือความเพียรเพื่อให้ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงคุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อการชำระจิตใจของตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างประโยชน์ครอบครัวสร้างประโยชน์ส่วนรวมว่ามีอะไรทำอยู่ตลอดถึงอายุ80 90ถึงลมหายใจสุดท้ายนะมันก็มีอะไรที่เราก็ยังทำได้และควรทำถ้าเรามองว่าความหมายของชีวิตก็อยู่ที่การทำมาหากินหรือว่าตำแหน่งหรือชื่อเสียงอะไรมันทำให้ชีวิตเราคับแคบมากใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเปิดใจกว้างในสำนึกในความเป็นมนุษย์และเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคม บางทีท่านก็เปรียบเทียบคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือบางทีก็เหมือนก็เป็นยารักษาโรคแต่มันเหมือนกับว่าเอาเครื่องมือหรือว่าเอายารักษาโรคไปไว้ข้างบนเข้ามาเมื่อไรก็กราบไหว้แสดงความเคารพคารวะต่อเครื่องมือต่อยารักษาโรคบางคนก็บางทีก็หยิบยาอ่านฉลากหรือว่าท่องคำฉลากพูดได้เลยว่าส่วนประกอบของยาชื่อยาวๆนี่เป็นฝรั่งนี่จำได้หมดเลยแต่เคยทาไม่เคยทาสักทีอันนี้จะเป็นแบบอภิธรรมหน่อยแต่นี้เราต้องรู้เครื่องมือก็มีไว้เพื่ออะไรยารักษาโรคมีไว้เพื่ออะไรในธรรมะคำสั่งสอนมีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อท่องไม่ใช่เพื่อสวดไม่ใช่เพื่อกราบไหว้แต่มีไว้เพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านเพื่อความสุขตนเพื่อความสุขท่านอันนี้เราใช้อย่างนี้นะเราก็จะมีความสุขแต่นี่ระหว่างนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้พยายามนี่บางคนก็บ่นว่าเขามาปฏิบัติธรรมที่วัดหรือว่ากลับไปบางทีก็มาเกิดอาการหงุดหงิดลำคาญก็เกิดอาการโมโหขนรอบข้างก็ว่าเอาในว่าเป็นคนเข้าวัดแล้วทำไมไปนั่งสมาธิยังเป็นอย่างนี้อยู่ มาบอกว่าเราก็ควรจะอธิบายว่าเราไม่เคยอวดว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่มีกิเลสแต่เราเป็นคนพยายามเป็นคนดี แล้วเป็นคนมีกิเลสแต่เราก็สำนึกแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาถ้าเราไปหาเราหาว่าคนใครไปโรงพยาบาลไปหาหมอทำไมก็ยังมีอาการเหมือนเดิมอยู่อ้าวก็ยังทานยาอยู่ยังไม่หายหรอกดังนั้นคนเราอยู่ในระหว่างการรักษาก็ไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็ต้องพยายามถ้ามีความภาคภูมิใจในความพยายามในความจริงใจในความตั้งใจให้ความจริงใจนั้นแหละเป็นที่พึ่งไม่ต้องเอาผลงานเป็นที่พึ่งและไม่ต้องไปเปรียบเทียบเรากับคนอื่นมันเปรียบเทียบไม่ได้ของเราก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องทำไปเราเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าเราเจริญมันเจริญเพราะอะไรเพราะการกระทำด้วยกายวาจาใจจะเสื่อมแล้วก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีใครไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือเมฆที่ตนบันดาลให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเราบ้างมีความกดดันมีความยั่วยุมีความชักชวนแต่ไม่ใช่บังคับนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นตามสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตใจเราอ่อนแอไม่รู้จักบริหารอารมณ์ไม่รู้จักบริหารกายวาจาใจเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาแต่ถ้าเราฝึกตัวเองแล้วเราสามารถพ้นจากสิ่งเหล่านั้นคือมีเหมือนกับไม่มีนี่ก็เป็นศักยภาพของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าใครแต่ต้องทำเนี่ยต้องทำเหมือนนี้บางคนว่าจะทำไอ้คำว่าจะเนี่ยคำนี้มีผิดมีภัยมากเลยครับแต่คนที่ไม่ปฏิบัติตลอดทั้งชาติก็เพราะคำนี้ว่าจะทำตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่ว่าพร้อมอะไรจะทำแต่คำว่าจะได้เสียงเล็กๆพยางค์เดียวแต่มันมีพลังมากระหว่างรู้กับไม่รู้ระหว่างเจริญกับเสื่อมมันก็อยู่ในจะต้องทำเดี๋ยวนี้อย่างที่พูดกับคุณครูว่าเ ถามตัวเองว่าถ้าไม่ทำวันนี้แล้วจะทำเมื่อไหร่คือถ้าไม่ทำวันนี้วันใดวันหนึ่งก็ต้องทำนะอย่าว่าจะทำไม่ทำวันนี้ก็ต้องทำพรุ่งนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ก็มรืนนี้ไม่รืนมรืนนี้อาทิตย์หน้าไม่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าไม่เดือนหน้าปีหน้าไม่ปีหน้าชาติหน้าได้ชาได้ชาหนึ่งนี้งานนี้ต้องทำมันเป็นงานข้างคาเนี่ยงานจัดการกับกิเลสนอกจากว่าเราพอใจที่จะเป็นทุกข์รำไบอย่างไม่มีที่จบสิ้นถ้าเราพอใจในความทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในความทุกข์เพลินอยู่กับความทุกข์ก็เป็นสิทธิของเราฮะเรียกว่าเป็นสิทธิพุทธชนแต่ว่าถ้าเราลองตั้งพิจารณาในประเด็นนี้เราที่พุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เพราะกิเลสใช่หรือเปล่าแล้วถ้าทุกข์เพราะกิเลสจริงแล้วเรายังมีกิเลสแสดงว่าเราก็ต้องเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆสิฮะแล้วพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสดับได้เราเชื่อไหมถ้ากิเลสจับได้เราก็ลองดูสิฮะลองทำสิฮะถือว่าตอนนี้เรายังมีกำลังรังกำลังวังชาเพียงพอเรามีบุญที่ได้ชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าเราก็รู้ว่ามีคอร์รัปชันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะน่าศรัทธาแต่ด้วยภาพรวมแล้วเราก็พูดได้เลยว่าพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่คือทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงมีโอกาสศึกษามีโอกาสปฏิบัติมีโอกาสได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าประเทศอันสมควรถ้าเมื่อเราเกิดในประเทศอันสมควรมีโอกาสถึงขนาดนั้นเราจะไปรอคอยทำไมนะนี่ก็อยากให้ตั้งคำถามอีกนี้ไว้กับตัวเองเอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรที่เวลาจะลองดึงเข็มนี้